Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
У цэнтры Менска прайшла акцыя ў падтрымку іпэшнікаў.
Я чакаў, што я мог бы прыйсці адзін. У нашых варунках, у нашай сітуацыі я быў на рынках на многіх і перад Новым годам хадзіў і чуў вельмі рэзкія выказванні прадпрымальнікаў.
Як беларусы ставяцца да скарачэння дэкрэтнага адпачынку?
Если они обеспечат при этом садами, то, пожалуйста, 2 года – это нормально. Но так как у нас сейчас обеспечено садами, это вообще нереально просто.
Те законная снежная СМС-рассылка от Гарвыканкаму.
Мы были вынуждены сделать это, поскольку и существует обязательство, да, ну, определенное по договору с МЧС. Когда там происходят какие-то чрезвычайные ситуации, мы обязаны это сделать, и мы делаем это бесплатно.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У панядзелак у цэнтры Мінска прайшоў несанкцыянаваны мітынг у падтрымку прадпрымальнікаў.
Справа ў тым, што за дзень да акцыі ў Міністэрстве эканомікі адбылася сустрэча па сітуацыі з іпэшнікамі. На ёй чыноўнікі яшчэ раз заявілі, што указ аб сертыфікатах ніхто адмяняць не будзе.
Дарэчы, на сустрэчы ў міністэрстве не было ніводнага прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва», якое нядаўна праводзіла ў Мінску форум прадпрымальнікаў. У ім паўдзельнічала каля 1500 чалавек.
А пра тое, колькі прадпрымальнікаў сабрала протестная акция у центра столицы, доведаемся с репортажу Олеся Пелецкого.
Акцию протесту прадпрымальнікаў под кодовой назвой ЯИП особные дзеячы, у тым ліку Александр Макаев, анонсовали еще подчас форума прадпрымальнікаў, организованного у гатэлі «Беларусь» кіраўніком перспективы Анатолием Шумченком. За что той самый Макаев был с форума сябрамі Шумченкі літаральна выштурханы. Іншым цэнтрам стала АГП. Анатоль Лябецька за тыдзень да акцыі ў некалькіх месцах Беларусі фатаграфаваўся з плакацікам «ЯИП» і актыўна заклікаў прыходзіць у панядзелак 18 студня да Чырвонага касцёла ў Мінску. У выніку на акцыю пратэсту прыйшоў ён сам, дзясятак АГПшнікаў, Александр Макаев і яшчэ прыкладна 10-15 прадпрымальнікаў. Журналістаў з міліцыянтамі было куды больш за ўдзельнікаў.
Я чакаў, што я мог бы прыйсці адзін. У наших варунках, у нашей ситуации. Я ж так само не с месяца спустился. Я был на рынках вельми-вельми на многих. И перед Новым годом ходил. И чу вельми резкие выказывания предпринимальников, что мы их разбирали подписи. Они говорили, подписами тут не допоможешь. Тут треба уже идти на улицу. И это было так пригоже, это было так файно. А потом подходили журналисты незалежные с телекамерой. И люди хутенько разбегались. Это говорит, что, конечно, они готовы до некие формы. Ну, и страйк это больше-менее примальное для их форм.
Сказал Лябецька. Ці атрымалася, можна спрачацца. Хаця некалькі карцінак з белачырвона-белым сцягам на прыступках дома ўраду ў СМІ павінна трапіць. Акрамя візуалізацыі, лідар АГП ўсё ж скарыстаўся момантам і перадаў ва ўрад зварот прадпрымальнікаў да кіраўніка краіны з 6 прапановамі. Просяць адмяніць указ нумар 222, хочуць плаціць складкі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва толькі за час фактычнай працы. Не ставіць тэрміналы, калі за месяц выручана менш за 60 мільёнаў, знізіць павялічваючыя каэфіцыенты, зменшыць штрафы і дапусціць іпэшнікаў у склад камісій і саветаў, якія прымаюць рашэнні па працы дробных прадпрымальнікаў. Зварот у Лябецькі, па яго словах, прынялі вельмі ветліва.
Я думаю, что, конечно, калі б тут у наступны раз было значна больш людзей, то влада была б яшчэ больш ветлівая, але гэта ўсё залежыць ад вас. Галоўнае ведаць, якая наша мэта, якая наша задача. Наша задача змяніць як мінімум эканамічную стратэгію, дабіцца свабодных сумленных выбараў.
Падаўшы зварот, лідар АГП з ЯИП зноў стаў палітыкам-апазіцыянерам, а потым увогуле прызнаўся, што сам па рынках рэдка нешта набывае, адпраўляе жонку, а на акцыю падтрымку іпэшнікаў прыйшоў у паліто, набытым падчас адной са шматлікіх паездак у Вільню. Адказ на зварот на імя кіраўніка краіны пададзенымі ўдзельнікамі акцыі ў Дому Рада павінен прыйсці на працягу 15 працоўных дзён. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тим часом акція «Я предпримальник» повинна була стати другим масовим мітингом з початку года. Перша акція протесту мусила відбитися 16 студеня на Кастришинській площі столиці.
Марш пустих рондаля з нагоди погаршення економічної ситуації в Україні активно анонсували у соцсетках. Становча про акцію виказувалися і опозиційні лідери Анатолій Лебедько та Миколай Статкевич.
Однак у призначений час на центральну площу столиці, окрім міліції та журналістів, так ніхто і не прийшов.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вертаємося у студію Єврорадіо.
У 2014 році польські улади вирішили поліпшити демографічну ситуацію в країні. Для гэтага керівництво Польщі павялічило декретны адпачынак для жанчын з 6 місяців до 12. У выніку уже у наступным годзе Україна упершыню за довгий час повысилася нараджальнасць.
А вось беларускія улады демографічнай праблемы ў нашай краіне не бачаць. Нават наадварот, некаторыя чыноўнікі заявляюць, што час декрету для беларусак трэба скараціць.
Пра гэта некалькі месяцаў таму казала старшыня Союзу жанчын Антаніна Морава. А днямі з падобнай прапановай выступіў памочнік кіраўніка краіны Кірыл Руды.
А пра тое, як да такой ідэі чыноўніка ставяцца маладыя маці, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Помощник президента по экономичных питаниях Кирилл Руды живе у трехпокоевцы у Боровлянах. Ездить на самой простой Хонде Инсайт, выходить разом с соседями, разграбать наступства Даниэлы, заусёды здоровается. Выховывая двоих деток, одному из яких еще не могу дика. А еще лишит, что отпочинок по догляде за детям варто растить до 2 годов. У таким выпадку экономика краины вырасте на 2,3%. Правда, куды аддаваць немаўлят, калі садкі перагружаныя і не ва ўсіх з іх ёсць ясельныя групы, дзе знайсці працу жанчынам у цяперашніх эканамічных умовах, Руды не паведамляе. А менавіта гэтае пытанне больш за ўсё хвалюць суседак памочніка прэзідэнта па двары, з якімі паразмаўляла Еўрарадыё. Алена гуляе на вуліцы разам з 5-гадовай дзяўчынкай і вазочкам, у якім спіць хлопчык. Кажа, што праблем з выхадам на працу ў яе не будзе, яе непакоіць садкі.
Если они обеспечат при этом садами, то, пожалуйста, 2 года – это нормально. Но так как у нас сейчас обеспечено садами, это вообще нереально просто. Потому что у нас вот младшая очередь в садик дошла, когда ей было 4,5 года. Мы ее возили в Минск, но это надо ездить, а когда зима и мороз, попробуй приезжать, когда еще машина не каждый раз заведется на морозе. У нас так в группе было уже около 30, а в других садах даже больше 30 в группе. А если еще как бы в 2 года прыгнут, я не знаю.
Юля, мама 3-гадовай Крысіны, аддала дачку ў садок за 1/2 года да выхаду на працу, каб прыйсці ў сябе. Перакананая, што 3-гадовы дэкрэт акурат тое, чым Беларусь можа ганарыцца.
Хоть какое-то преимущество нашей страны, что можно за ребенком посмотреть и что-то дать, и в конце концов даже начальную подготовку какую-то вообще. Между прочим, самим воспитателем будет насколько сложнее, если вести ребенка в сад в 2 года. Вообще задумываются, что это надо будет дополнительный вообще персонал. Наша воспитка, она говорит, я вешаюсь, просто вешаюсь, я буду увольняться. Уже при мне уволилось 2, потому что просто не выдерживают. Они говорят, они маленькие, с ними крайне сложно.
Вероніка, бізнес-аналітык, працує дистанційно. Її 5-гадовий Коля некілька разів на тиждень наведує приватний дитячий садок.
Это неприменимая мера к белорусским реалиям. Ну, я считаю, что в тот момент, когда белорусское общество, скажем так, возмеет европейский или американский менталитет, соответствующее, скажем так, отношение персонала к детям, это возможно рассматривать. Возможно, даже до 3 месяцев там, уменьшить, а не до 2 лет. Но в существующих реалиях это, наверное, неприменимо.
Міла, мама 2 дзетак. У дэкрэтным адпачынку 4-й год.
С одной стороны, хорошо, потому что мама не успеет деградировать и стать социопаткой. Вот, а с другой стороны, ну, наверное, очень здорово наблюдать за тем, как твой ребенок растет. Это самые ценные моменты, и уже не так будет мама наблюдать и понимать своего ребенка. Ну, наверное, больше за то, чтобы оставалось так, как надо.
Маша Колесникова, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, колькі часу павінны выдзяляць на дэкрэтны адпачынак.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як доўга, на вашу думку, мусіць працягвацца адпачынак па дагляду за дзіцём?
На сакращэнне это точно не должно идти. То есть 3 года – это такой возраст, в который мама должна находиться рядом с ребенком. Тогда будет проблема с тем, чтобы нанимать няню, с кем оставлять ребенка.
2-го ребенка кормила груди до 2,5 лет, поэтому без комментариев. Конечно, если есть родители, которым там карьера, ну, может быть, им все равно можно и вообще сразу выходят.
Я считаю, что 3 года. В 2 года ребенок еще по-разному дети развиваются. В 2 года ребенок иногда не слишком самостоятельно, даже ложку, вилку держать не может. Поэтому до 3 лет, да.
Я думаю, что до 3 лет это минимум. Потому что, ну, у меня самой 2 детей, я знаю, что это такое.
А в каким померы такие отпочинок повинен оплачиваться?
Ну, конечно, хотелось бы больше, наверное. Потому что я знаю, сколько сейчас стоят подгузники, детское питание. Это такое дорогое удовольствие.
Вот я сравниваю, сколько уходит там на питание, да, на элементарные вещи, даже сейчас, не имея ребенка. А так как детские вещи в такой же цене, как и взрослые, и обувь, и одежка, они вырастают очень быстро. Поэтому как минимум 5 миллионов.
Трудно сказать, но 2 миллиона, конечно, это сейчас вообще не деньги. Я даже не знаю. Ну, пусть в 2 раза больше, но оно должно быть.
Ну, то, что я знаю, то, что вообще пособие получают, ну, это мизер. Ну, наверное, я так думаю, если женщина сидит дома по уходу, памперсы, одно другое. Ну, может, 6 миллионов.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновини на Еврорадио. Президент Ірана Хасан Рухані наведає Європу. Гэта будзе яго першы візіт пасля адмены санкцый супраць яго краіны. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы. Па дадзеных выдання Рухані наведае Італію 25-26 студзеня, а 27 студзеня прыедзе ў Парыж. У першы дзень знаходжання ў Італіі ён сустрэнецца з прэзідэнтам краіны, прэм'ер-міністрам і вядомымі бізнесменамі. На другі дзень у прэзідэнта Ірана запланаваная сустрэча з папам Рымскім Францыскам. Візіт Рухані першапачаткова павінен быў адбыцца ў лістападзе, але быў адменены пасля тэрактаў ісламістаў у Парыжы. Нагадаю, сусветныя лідары пагадзіліся адмяніць жорсткія санкцыі супраць Ірана. Еўрасаюз удакладніў, што з краіны здымаюцца толькі эканамічныя і фінансавыя абмежаванні, звязаныя з праграмай па распрацоўцы ядзернай зброі. У суботу перад Кёльнскім саборам каля 300 сірыйскіх і афганскіх бежанцаў выйшлі на дэманстрацыю. Яны сабраліся, каб выказаць салідарнасць з пацярпелымі, асудзіць вінаватых у выпадках масавага гвалту і заявіць аб павазе да каштоўнасцяў нямецкага грамадства, перадае Euronews. Да акцыі, што завершылася пад гукі піаніна, долучыліся і мясцовыя жыхары. У Штутгарде до 7 тысяч человек приняли удел у демонстрации супраць ненависти и гвалту. Ее подтримали несколько десятков организаций, сярод яких профсоюзы, партии, объединения мигрантов. Демонстранты закликали супрацьстаяць варожасці у адносінах до мигрантов, але при этом осудили массовые напады, назвавшие их агідными учинками. У Польшчы і ЕС агульныя інтарэсы. Пра гэта заявіў старшыня Еўрасавета Дональд Туск на сумеснай прэс-канферэнцыі ў Брусэлі з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам. Туск нагадаў, што Польшча і Еўрасаюз прытрымліваюцца агульнага меркавання адносна паўночнага патоку 2, неабходнасці абароны знешняй мяжы ЕС і захавання Шэнгену. Каментуючы сітуацыю з вяршэнствам права ў Польшчы, Туск падкрэсліў, што краіна не мае ворагаў у Еўрасаюзе. У сваю чаргу Анджэй Дуда заявіў, што ў Польшчы не адбываецца нічога надзвычайнага. Ён таксама адзначыў, што хоць і не адчувае энтузіазму адносна рашэння Еўракамісіі, але трактуе яго як шанец на зняцце напружанасці вакол сітуацыі ў Польшчы. Нагадаю, 13 студзеня Еўрапейская камісія вырашыла пачаць працэдуру праверкі ў дачыненні да Польшчы ў сувязі з прыняццём закона аб канстытуцыйным судзе і апошніх зменаў у заканадаўстве аб СМІ. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Апошнім часам у Еўрасаюзе ўсё часцей гучаць заклікі закрыць шэнгенскую зону і ўвесці дадатковы кантроль на межах.
Па словах прэм'ер-міністра Францыі Эмануэля Вальса, Еўропа не будзе ў бяспецы, пакуль ЕС не зробіць больш жорсткім памежны кантроль.
А кіраўніцтва Швецыі ўвогуле прапануе ўвесці біяметрычныя пашпарты для тых, хто хоча патрапіць у Еўрасаюз. Гэтую ідэю падтрымліваюць і іншыя еўрапейскія краіны.
Ці стане беларусам складаней патрапіць у ЕС, калі ўлады Еўрасаюза ўсё ж зменіць шэнгенскае пагадненне, даведаемся з нашага еўрафокуса.
Аўстрыя часова спыніла дзеянне шэнгенскага пагаднення. Цяпер на сваіх межах краіна будзе ўводзіць пагалоўны кантроль, а таксама ўзмоцнена правяраць мігрантаў і высылаць тых, хто не мае права на прытулак. Пра гэта заявіў канцлер рэспублікі Вернер Файман у інтэрв'ю газеце «Остэрейх». Як і Германія, мы будзем узмоцнена кантраляваць нашу мяжу і ажыццяўляць выправаджэнне бежанцаў. Кожны, хто да нас прыязджае, мусіць патрапіць пад узмоцненую праверку. Прадстаўнік аўстрыйскага консульства ў Маскве тлумачыць, што для беларусаў, як і для расіянаў, з дзеючай шэнгенскай візай нічога не зменіцца.
A foreign citizen who has a valid visa, which is valid for or which has been issued.
Замежны грамадзянін, які мае дзеючую шэнгенскую візу ў любой краіне пагаднення, можа падарожнічаць па ўсіх краінах шэнгенскай зоны. Нічога не змянілася. Адзіная розніца – на мяжы вас сустрэне пашпартны контроль. Колькі працягнецца такая сітуацыя на мяжы, прадстаўнік консульства адказаць не змог. Нагадаю, з верасня мінулага года 8 дзяржаў Шэнгена ўвялі часовы пашпартны контроль на сваіх межах у сувязі з беспрэцэдэнтным прытокам мігрантаў. Паводле ацэнак Еўрапейскага пагранічнага агенства, у 2015 годзе ў ЕС прыехалі больш за 1,2 мільёна нелегальных мігрантаў. Раней кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер заявіў, што Еўропа павінна выратаваць Шэнген ва ўмовах, калі ўсё большая колькасць краін уводзіць пагранічны кантроль. Я магу зразумець прычыны гэтых краін у прыватнасці Швецыі, якая сутыкнулася з беспрэцэдэнтным міграцыйным цяжарам, які яна павінна несці. Аднак мы ўсе нясём адказнасць за захаванне вольнага перамяшэння ў Еўропе. Мы павінны выратаваць Шэнген. Тым часам у ЕС працягваецца арганізацыя наднацыянальнага памежнага агенства на базе дзеючага агенства па ахове межаў. Колькасць супрацоўнікаў новай структуры мусіць скласці 1500 чалавек з розных краін Еўрасаюза. У адрозненні ад Еўрапейскага пагранічнага агенства, новае агенства будзе мець уласныя сілавыя падраздзяленні ў падпарадкаванні Брусэля. Іх будуць размяшчаць на праблемных участках знешніх межаў Еўрасаюза. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пакуль некаторыя еўрапейскія палітыкі разважаюць пра закрыццё шэнгенскай зоны, прэм'ер Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў Беларусі ўвесці маленькі шэнген на дваіх.
Па словах палітыка, Расіі і Беларусі варта ўвесці адзіную уязную візу, і гэта надасць саюзу нашых дзяржаў новую юрыдычную якасць.
У сваю чаргу прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў заявіў, што гэта вельмі перспектыўная тэма, і яе варта абмяркоўваць на самым высокім узроўні.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
На мінулым тыдні на Беларусь абрынуліся адразу два цыклоны. Спачатку Даніэла прынесла з захаду ў нашу краіну моцныя снегапады і завірухі, а пазней цыклон Эма прыцягнуў да нас снег з Карпатаў.
Каб разабрацца з сугробамі, Мінгарвыканкам разаслаў мінчанам СМС з тэкстам. Пераканаўча просім прыбіраць снег каля машынамесцаў і ў дварах.
СМС-паведамленне, а перадусім яго тон, выклікала абурэнне ў жыхароў сталіцы. Наш корэспандэнт Дмітер Лукашук высвятляў, наколькі законнай была такая рассылка. Падрабязнасці ўжо зараз.
На мінулым тыдні жыхары Мінска атрымалі наступнае СМС-паведамленне. Пераканаўча просім прыбраць снег ля машынамесцаў і ў дварах гарвыканкам. Прычым атрымалі яе і тыя, хто знаходзіцца за мяжой, і тыя, хто ў сталіцы не зарэгістраваны. Юрыст Алег Воўчак падлічвае, колькі на яго меркаванне артыкулаў крымінальнага кодэкса гэтым дзеяннем гарвыканкама і мабільных аператараў было парушана. Тут і несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі, і наўмыснае раскрыццё службовай тайны, і злоўжыванне ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі. Больш за тое, Воўчык упэўнены, што такой масавай рассылкай СМС парушаная канстытуцыя. Мінгарвыканкам, Вэлком і МТС умешваюцца ў наша прыватнае жыццё, што забаронена. У выніку юрыст робіць выснову. Органы пракуратуры мусяць правесці з гэтай нагоды праверку. Кіраўнік прэс-службы генпракуратуры Пётр Кісялёў адмахваецца.
Па майму разуменню, з мухі слона вырабіць. Не будзе праверкі.
Кісялёў кажа, што таксама атрымаў такое СМС, а на пытанне, якія пачуцці яно ў яго выклікала, адказвае: ніякіх, узяў лапату і ў двары снег пачысціў. У прэс-службе Welcom прызнаюць, СМС пра ўборку снегу выклікала шмат абурэння і нараканняў з боку людзей. Тым не менш, кажа прадстаўнік Welcom, адмовіцца гэта рабіць яны не маглі.
Мы былі вынуждены сделать это, поскольку і существует обязательство, да, ну, определённое по договору с МЧС. Когда там происходят какие-то чрезвычайные ситуации, мы обязаны это сделать, и мы делаем это бесплатно.
Галоўная прэтэнзія ў юрыста Алега Воўчыка да мабільных аператараў: яны прадаставілі гарвыканкаму тэлефонную базу сваіх абанентаў. У прэс-службе аператара на гэта нават абураюцца.
Мы самі делалі эту рассылку, естественно, не МЧС, не горсполком, поэтому никому ничего мы не представляли, никаких номеров, ни абанентской базы. Никаких законодательных актов мы, безусловно, не нарушали, это абсолютный абсурд. Тут даже вопросов быть не может.
Вядома, можна паспрачацца, наколькі снег ля машынамесцаў і ў дварах лічыць надзвычайнай сітуацыяй, каб рассылаць з гэтай нагоды СМС. Але не далей, як напярэдадні леташніх прэзідэнцкіх выбараў, усе выбаршчыкі атрымалі СМС з заклікам прыйсці і прагаласаваць. Тут ужо дакладна ніякага надзвычайнага становішча не было. Цікаўлюся, ці можна такога кшталту рассылку набыць. Вось, да прыкладу, пра музычную прэмію Еўрарадыё даём рады, што пройдзе 27 лютага і дзе зыграюць Нейра Дзюбель, Дай дарогу, Дзецюкі і БН. Мой суразмоўца губляецца. Кажа, што нават не ведае, ці існуе ў іх такі сервіс. Але дакладна мы з такім пытаннем да іх звяртаемся першыя. І дакладна абаненты такую рассылку успрымуць як спам і будуць моцна незадаволеныя, кажа. Такім чынам, пытанне, колькі мабільнаму аператару каштавала рассылка пра снег, застаецца без адказу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у Беларусі плануюць штрафаваць кіроўцаў за непрыбраны снег вакол аўтамабіляў. Пра гэта ў пятніцу заявіў міністр ЖКГ Александр Церахаў.
Па словах чыноўніка, праблема прыборкі двароў і стаянак ад снегу асабліва актуальная ў сталіцы.
Пры гэтым міністр лічыць, што галоўная задача новых штрафаў не прыцягнуць да адказнасці людзей, а зрабіць так, каб яны самі прыбралі тэрыторыю вакол машын і тым самым зрабілі жыццё лепшым для сябе і для навакольных.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская футбольная зборная згуляе таварыскі матч з адной з топ-зборных. Яго плануюць на канец траўня, пачатак чэрвеня на Барысаў-арэне. Пакуль сталі вядомыя даты іншых таварыскіх матчаў. З камандай Арменіі беларусы згуляюць на дзень волі 25 сакавіка. Гульня пройдзе ў Ерэване, а 29 сакавіка наша зборная ў Падгорыцы сустрэнецца з чарнагорцамі. Нагадаю, восенню зборная Беларусі стартуе ў адборачным турніру чэмпіянату свету 2018 года. 6 верасня на Барысаў-арэне беларусы будуць прымаць французаў. Сярод супернікаў нашай каманды таксама Нідэрланды, Швецыя, Балгарыя, Люксембург. Вікторыя Азаранка захавала за сабой 16-ты радок у жаночым сусветным рэйтынгу. Яго абноўлены варыянт быў апублікаваны ў панядзелак 18 студзеня. Упэўнена лідзіруе амерыканка Серэна Уільямс. Беларуска Вольга Гаварцова паднялася з 72-го на 71-е месца ў рэйтынгу. Александра Сасновіч са 106-го на 105-е месца. Адзначу, што Азаранка лічыцца адной з фаварытак першага турніру вялікага шлема гэтага года Аўстраліан Опен, які стартаваў у Мельбурне. У першым раўндзе яна гуляе з менш рэйтынгавай бельгійкай Элісон ван Эйкванг. Александр Глеб не выключае, што летам можа вярнуцца ў Батэ, калі барысаўчане пачнуць новую еўракубкавую кампанію. Пра гэта паўабаронца распавёў у інтэрв'ю газеце «Прэсбол». Футбаліст патлумачыў, што падпісаў кантракт з Ліншлербер-лігі толькі на паўгода, таму што ў Турцыі яму падабаецца, калі ён там не надоўга. Разам з тым Глеб адзначыў, што яму прапаноўвалі перайсці ў адзін з клубаў ЗША, аднак ён не прыняў гэтую прапанову, бо чэмпіянат МЛС стартуе толькі ў сакавіку, а Глебу не хацелася чакаць так доўга. Мужчынскай гандбольнай зборнай Беларусі на чэмпіянаце Еўропы больше для выхаду ў асноўны раўнд трэба перамагаць нарвежцаў. Заключны матч папярэдняга этапу са зборнай Нарвегіі пройдзе 19 студзеня. Пасля двух тураў усе каманды групы маюць па два ачкі, але ў беларусаў найгоршая розніца забітых і прапушчаных мячоў. У наступны этап выйдзе тры лепшыя каманды з чатырох. Калі ж выйграць у зборнай Нарвегіі не атрымаецца, усё будзе залежаць ад выніку матчу Харваты і Ісландыя. Нагадаў, у першым матчы беларусы саступілі харватам 21-27, а ў мінулую нядзелю сенсацыйна перамаглі ісландцаў 39-38. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Новый альбом Limp Bizkit убачить свет в этом году, а экс-кандидатка у президента Татьяна Короткевич планует наведать совместный концерт гуртов Брута и Дичаки. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Хочеш отримати квиток на концерт Ленінграда? Удільничай в нашому конкурсі. Перекладі хіт гурта «Мне бы в небо» на білоруську мову і іди на концерт безплатно. Досилай свій переклад на адрес info@euroradio.fm з познакою «Конкурс Ленінград» до 12.00 28 студеня. У вечері того ж дня ми оберемо ліпший варіант і об'явимо переможцю. Нагадаємо, адіозна команда Сергія Шнурова виступить у Мінськ-арені 31 студеня. Музики обіцяють насиченную програму для тих, кому есть 18 и больше. Экс-кандидат у президента Беларуси Татьяна Короткевич планує наведать совместный концерт гуртов «Брута» и «Дзюки», який пройде у Белостоцким Лядовом палаце 12 соковика. Політик признається, что с задовольнением поглядеть выступ одного из найпопулярнейших гуртов Украины. А коли отримается, то поспробує себе и в роли отданного заузятора подобных концертов.
Коли шмат белорусов приедет, больше за 1000, то я бы рискнула, попробовала зробить стейдж-дайвинг, если это кличешь. Это будет, конечно, спонтанно. Мне бы не цікаво было, коли бы это было запланировано.
На презентации альбома «Уродный край Брута» и «Реха Дзюков» Татьяна Короткевич поедет без сопровождения коллег по громадянской кампании «Говори правду». Тому сподеваться на их поддержку не довозится. Але политик переконанная, что концерт – это такая культурная солидарность людей. А тому люди не расступятся и обовязково подхопить ее на руки у момент стейдж-дайвингу. Беларусам, якія пожадаюць паехаць на канцэрт, арганізатары абяцаюць візавую падтрымку. Таксама будуць арганізаваныя бас-туры з Мінска. Падрабязнасці на сайце euroradio.fm. Новы альбом Linkin Park дакладна выйдзе ў гэтым годзе. Леташнія чуткі аб выхадзе новай кружэлкі пацвердзілі самі ўдзельнікі каманды, абвясціўшы праз Instagram, што вяртаюцца ў студыю. Па словах Майка Шыноды, пласінку варта чакаць у другой палове гэтага года, бо ўсё, што на сённяшні момант ёсць у гурта, гэта некалькі песень з вакальнымі партыямі, праспяваныя пад акустычную гітару ці фартэпіана і трохі сэмплаў. Нагадаем, папярэдняя пласінка Linkin Park The Hunting Party выйшла ў 2014 годе. На альбоме отзначились рэпер Ракім и коллеги Linkin Park по тяжкому цеху Дарон Малакян с System of a Down и Том Морелло с Rage Against the Machine. У чарте Billboard альбом добрался до третьего радка. Это было тоже в живе шоу «Бизнес Свет». Заставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
31 студеня у клубе TNT выступит гурт «Петля пристрастия». А 27 лютого у «Репаблику» пройдет вручение музычной премии «Даем рады». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей от Еврорадио.
Что бы там не, что бы там, что бы не, не стряслось, соблюдай дистанцию.
31 студеня у Минском TNT клубе адыграе постпанковый гурт «Петля пристрастия». Гурт добра вядомы слухачам, дзякуючы гітарнаму напору, глыбокай лірыцы і моцным канцэртным выступам. «Петля» займае пазіцыю аднаго з самых цікавых незалежных гуртоў на постсавецкай прасторы. У дзень усіх закаханых 14 лютага ў «Рэпабліку» Наві дасць вялікі сольны канцэрт, а таксама прэзентуе новую песню «Гэта зямля». Нагадаю, менавіта з ёй гурт паўдзельнічае ў фінале нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне 2016». На самім жа канцэрце музыкі абяцаюць выканаць шмат іншых новых песень, парадаваць сюрпрызамі ды ўвогуле выступіць у незвычайным складзе гурта. 27 лютого у Минском клубе «Репаблика» будет уручение музычной премии «Даем рады». Еврорадио уже у четвертый раз подведет музычные выники года. Все лето сыграют «Нейра Дзюбель», «Дай дорогу», «Дичуки» и «ДБН». За сыходящий год наши музыки записали больше за 120 альбомов. Нечие славутые имены сплыли в белорусскую музычную лету, а нехто только поспел заявить про себе больше и меньше удало. Мы уважливо сочили за подеями и готовы раздать усим по заслугах.
1 сакавіка Крыс Корнер со своим сольным проектом IMX упершыню прыязджае ў Беларусь. Концерт адбудзецца ў сталічным рэпабліку. На ім будзе прэзентаваны апошні альбом музыкі Метаноя. Музычны жанр IMX вагаецца паміж электронікай і альтэрнатывай, а тэксты песен кранаюць вострыя пытанні адчужэння рэлігіі, часам і палітыкі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».